Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в Київській студії сьогодні сестра Наталія Гальцова. І сьогодні я проведу катехизу разом з вами. Ми не раз зараз відчуваємо брак світла. І пропоную вам, дорогі радіослухачі, перед тим, як я оголошу назву нашої сьогоднішньої катехизи, уявити собі, що ви знаходитеся без світла вже кілька днів. Кілька днів в темряві, цілковитій, в очікуванні світла, але світла не видно і поки що не обіцяють. І нараз чуєте, що хтось каже, що буде світло незабаром. Скажіть, що би ви відчули в цей момент? Напевно, радість. В пророка Ісаї написано: «Народ, який перебував у темряві, побачив світло велике. Над тими, хто сидів у тіні смерті, світло засяяло». Під час роратних мес, на які ми ходимо в часі Адвенту, в часі очікування приходу Господа, немає світла. Сама назва «рорати» означає, що це служби, які служаться на світанку, коли немає світла, тому переважно всі ми йдемо на службу з запаленими світильниками, свічечками, як ознака нашого очікування, як ознака, що ми є в темряві цього світу, але очікуємо на прихід Господа. І, власне, цей Адвент і є таким символом очікування. Очікування, яке тривало століттями, коли старозавітній народ, єврейський, але і не тільки єврейський народ, очікували свого Спасителя, очікували Месію, очікували Царя, який має прийти і принести на цей світ справедливість і мир. Отже, сьогоднішня наша тема, про яку ми будемо сьогодні розважати, присвячена конкретно месіянським пророцтвам, пророцтвам про того, хто має прийти, принести цей мир, тобто про Ісуса Христа. Але на початку пропоную помолитися такою молитвою, розваженням одної анонімної дівчини, яка просила Господа увійти в її життя. Ісусе, усі руки світу спустошили мій дім. Моє домашнє вогнище сплюндроване і вогонь погашений. Шрами на ногах свідчать про численні хибні шляхи і про скелі, якими я піднімалася. Мої слова оманливі, і серце перелюбне. З ким я тебе не зраджувала, Господи? Кого я тільки не любила? Скільки днів я змарнувала, спадщину розтратила. Я довірилась ночі, а вона мене огортала чимраз міцніше. Але відколи я прийшла до тебе, Господи, відтоді я ходжу прямо і впевнено, а мої думки проясніли. Прийди і допоможи мені, Господи, і просвіти мене вповні. Амінь. Отже, ми говоримо сьогодні про пророцтва месіянські, тобто про ті пророцтва старозавітні, які сповіщали про прихід Господа. Знаємо, що Ісус є відкупителем світу. І от є оповідання, яке говорить про те, наскільки важливо бути з Господом, наскільки важливо довіритися Йому. Розповідають, що людина хотіла позбутися своєї тіні. Їй заважало, що у сонячні дні тінь її супроводжувала, нагадуючи про негативні сторони її життя. Одного сонячного спекотного дня вона спробувала відірватися від своєї тіні. Бігла щодуху, але тінь постійно бігла слідом. Тоді вона помчалася ще хуткіше, не зупиняючись, сподіваючись, що тінь від неї нарешті відчепиться. Невдовзі стомилася, спітніла і знесилена впала недалеко від тінистого дерева. Тією дорогою проходило двоє подорожніх, які знайшли її мертвою. Один з них промовив: «Глянь, яка нерозумна людина! Вона загинула, намагаючись позбутися своєї тіні. А лише в кількох кроках звідси росте тінисте дерево. Вона могла сховатися в його тіні і так би звільнилася від своєї тіні». Отже, відомо, що людина від початку свого існування веде боротьбу зі злом, з гріхом. Але гріх і досі панує над людьми в цьому світі. Було би достатньо прийняти відкуплення Ісуса Христа, сховатися в тіні Його Христа, і гріх би щез. Отже, Христос, якого ми очікуємо, приніс нам відкуплення. Але хто такий Христос? Ісус Христос – це конкретно людина, ім'я людини, Ісус, єврея, від народження якого почалося нове літочислення. І цей період ми називаємо нашою ерою. А історичний період до нього називається, отже, старою ерою. Його народження, відповідно до назви, заснувало нову епоху в історії людства. Власне, Ісус Христос є центром історії. Він її поділив на дві частини. Вже сам цей факт свідчить, що мова про особливу людину на світі. Хто ж такий Ісус Христос? Він не був випадковою особою. Його прихід був заздалегідь передбачений. Провіщали його римські, грецькі і навіть далекосхідні письменники. Ми сьогодні почуємо пророцтво Валаама, язичницького пророка з Месопотамії, який ще 13 століть до Різдва Христового сповіщав про прихід Спасителя. Читаємо про Ісуса, про його прихід у Вергілія, який говорить, що жінка посміхається немовлятку, і це означало кінець старого залізного періоду. Цицерон, коментуючи пророцтва Севіли, каже, що провина світу не буде прощена до тих пір, поки не прийде цар, якого визнає увесь світ. Римський історик Тацит зазначає, що всі народи землі були переконані щодо привілейованого становища Сходу і що саме з єврейського народу вийде учитель і законодавець світу. Свитоні, ще один римський історик, зі свого боку в життєписі імператора Веспасіана каже, що існувало таке таке старе переконання всіх народів Сходу, що згідно з пророцтвами євреї посядуть найвище становище. Есхіл в своїй драмі «Прометей» пише, що прокляття не буде знищене до того часу, поки не з'явиться Бог, відкупитель наших гріхів, на чию голову буде поставлений вінець мучеництва. Навіть Сократ і Платон, відомі філософи, говорили про мудреця над мудрецями, який незабаром має прийти. Севілли пророкували про пришестя царя над царями. Навіть Конфуцій говорить про прихід великого святого. В аналах Китайської імперії записано, що з'явилося незвичайне світло, і мудреці на вимогу імператора знайшли книги, де пояснюється це чудо. Воно означало появу великого святого на Заході, чия релігія має поширюватися і в їхній країні. Отже, Схід говорить про Захід, а Захід про Схід. Палестина для мешканців Заходу знаходилася на Сході, а для мешканців Сходу – на Заході. Отже, бачимо, що людям була притаманна надія, одвічна надія, відображена у притчах, міфах, романах, в драмах, де головним героєм, незважаючи на примарну поразку, був той, хто перемагав. І ця надія була безсмертна. Більш конкретно про прихід Месії провіщають книги Старого Завіту. Я вірю, дорогі радіослухачі, що ви не раз відкриваєте Святе Письмо, сподіваюся, що щодня читаєте, в усякому разі обов'язково слухаєте його на хвилях Радіо Марія. Отже, в Старому Завіті месіянські пророцтва, про які ми сьогодні говоримо, вони не зібрані в одну цілість. Вони не представлені систематично, але такі розпорошені по всьому Старому Завіті і з'являються в різних контекстах. Взагалі, в Біблії близько 2500 пророцтв, з яких приблизно 2000 вже сповнилося. І то бездоганно, до букви. Решта 500 пророцтв орієнтовані на майбутнє, тож вони ще чекають на своє сповнення. Ми говоримо сьогодні про пророцтва старозавітні, про народження Ісуса. Сам Ісус, посилаючись на Старий Завіт, сказав: «Простежте Писання, вони свідчать про мене». І, власне, багато, навіть сотні старозавітних пророцтв сповнилися під час першого приходу Ісуса Христа. Отже, переходимо ми до Святого Письма, до Біблії, і пропоную вам відкрити книгу «Буття», 3 розділ, вірш 15. І ми читаємо там дуже важливий текст. «Я покладу ворожничу між тобою і жінкою». Це Господь звертається до змії, до сатани. «Отже, між твоїм потомством і її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися увіп'ястися йому в п'яту». Прокляття в цьому уривку звучить для сатани, але для людини тут обітниця, велика обітниця. І тут в ній ми можемо побачити кілька важливих речей. По-перше, коли Бог говорить до змії, він говорить про потомство жінки, а не чоловіка. Не потомство Адама, як звично для єврейської традиції, але потомство жінки – Єви. Можна тут зробити висновок, що як диявол послужився жінкою, щоб впровадити гріх, так Бог через жінку впроваджує спасіння. І це правда, що Месія народився з жінки. Це показує нам правду про втілення. Той, котрий розчавить голову змія, буде потомком саме жінки. Тому в Новому Завіті кілька раз нагадується цей уривок, пророцтво, яке ще називається першим Євангелієм або протоєвангелієм, доброю новиною про Спасителя. Отже, це перший уривок, в якому ми читаємо про обіцяного Господом Спасителя. Як він розчавить голову змію? Знаємо, завдяки смерті і воскресінню Ісус переможе сатану, розчавить його голову. Отже, ми також в Старому Завіті можемо побачити, що Ісус не тільки народився з жінки, його народження також має мати такий характер надзвичайний, надприродний. Читаємо в Євангелії від Матея уривок, що це все сталося, щоб збулося слово, сказане через пророка. Коли євангелист Матей описує, як сталося народження Ісуса Христа, оповідає, що Марія була дівою, зарученою з Йосифом. Ось, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. І євангелист Матей каже, що це все сталося, щоб збулося писання, власне, писання пророка Ісаї, одного з найвеличніших пророків з 8 століття, який казав: «Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить «з нами Бог». Отже, це, направду, надприродний спосіб народження. Означає, що Ісус був не лише людиною, але самим Господом Богом. Деякі апологети стверджують, що слово, вжите Ісаїю «діва», в єврейській мові, тобто в оригіналі єврейському, звучить «альма». І воно може означати просто «молоду жінку». Однак, коли ми читаємо грецький переклад, зроблений приблизно в 150 році до Різдва Христового, тобто євреї переклали цей текст з єврейської на грецьку, вони замінили слово «альма» грецьким словом «партенос», що означає «діва». І, між іншим, скажу, що існує така цікава легенда. От ми пам'ятаємо, що коли Марія і Йосип принесли дитя Ісус до храму, то їх зустрів старець Симеон. І практично ми про цього Симеона, старця, нічого більше так не знаємо, лише що він дуже зрадів, тішився, що натхнений Святим Духом прийшов до храму. Так ось легенда оповідає, що, власне, цей Симеон був тим одним з 70 перекладачів Біблії з єврейської мови на грецьку. І коли він перекладав, власне, ці слова, що ось діва зачне в утробі і народить сина, де єврейською писало «молода жінка», під натхненням Святого Духа він мав написати «діва», а не «молода жінка». Проте хотів дослівно перекласти, однак Господь йому сказав, що ти на власні очі побачиш Спасителя, та побачиш цю жінку, цю діву, яка народила Христа. І, власне, це і був той Симеон, який зустрів Ісуса і на руках у Марії з Йосифом у храмі. От, власне, таке надприродне народження Ісуса, про яке нам оповіщає пророк Ісая. Крім того, ми також читаємо в пророцтвах, що він мав народитися саме в єврейському народі. І знаємо, що єврейський народ очікував його довгі століття. В книзі чисел, розділ 24, 17 вірш, ми читаємо: «Бачу його, та не під теперішню пору, дивлюся на нього, та не зблизька. Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з Ізраїля. Боки Моавові поторощить і розгромить усіх синів Сета». Значення цього пророцтва є набагато більшим, ніж стається на перший погляд. Це пророцтво виголосив пророк Валаам, і ми буквально минулого тижня могли його чути в першому читанні на Святій Службі Божій. Пророк Валаам був пророком месопотамським, поганським, і коли цар наказав йому проклинати єврейський народ, він під впливом Святого Духа, замість того, щоб його проклинати, він його три рази благословив. А крім того, що виголосив пророцтво про цей єврейський народ, власне, про царя-спасителя, він говорить про зорю і про берло. Ну, щодо берла, зрозуміло, це знак влади царя. Але щодо зорі. В Ізраїлі прихід царя з зорею не пов'язували. Переважно це був символ месопотамський, символ царя. Цілком можливо, що Валаам, який був родом з Месопотамії, озвучив пророцтво, яке було відоме серед месопотамських астрологів, до яких він сам належав. Очікування, що повстане цар на Заході, з їх точки зору, власне, з месопотамських мудреців, астрологів. На багатьох асирійських табличках, які збереглися до сьогодні, можна зустріти це пророцтво, фрази «там настане цар, великий цар на заході, тоді в усій землі буде панувати мир і закон, справедливість і щастя». Отже, на захід від Месопотамії лежить Ізраїль. В Новому Завіті ми вже, слухачі, певно, зрозуміли, про що мова. Згадується в Новому Завіті три мудреці, які прийшли зі Сходу в Єрусалим, бо побачили зорю. І це пророцтво сповнилося. Ісус є царем Месією. І про це ми прочитали також недавно на службі в Євангелії від Матея в другому розділі, де описано, як мудреці прийшли зі Сходу до Єрусалиму і питали, Господи, питали царя, де той цар, що має народитись? Коли це почули в Єрусалимі, конкретно цар Ірод, він збентежився, перелякався, який цар? І знаємо, як далі розгорталися події. Отже, це пророцтво, нагадую, було сказане пророком Валаамом про зорю, про царя, який має народитися ще в 13 столітті, за часів пророка Мойсея, власне, в той час, коли вони йшли, переходили з Єгипту до обіцяної землі. А ми переходимо до наступного пункту і поговоримо зараз про пророцтво про час народження Месії. Існує пророцтво про майбутній прихід Спасителя, яке вказує точний час його приходу. Ну, мова не про друге пришестя, про це в Новому Завіті ми трохи можемо прочитати, але в Старому Завіті вказано про його перший прихід. Відкриємо книгу Даниїла, розділ 9, вірші від 24 по 27. Досить велике пророцтво, але я вважаю, його варто перечитати. 70 седмиць призначено для твого народу і для твого святого міста, аж поки не буде кінець і не запечатують гріх, і не спокутують беззаконства, та поки не буде приведено вічну справедливість, покладено печать на видіння та на пророків, і помазано святе над святими. Тож знай і зрозумій, від виходу слова, щоб відбудувати Єрусалим, до помазаного князя 7 седмиць. А через 62 седмиці Отже, повторю, через 62 седмиці знову буде відбудований Майдан і Рів, але в тісноті часів. А по 62 седмицях помазаний буде знесений, і нічого не буде для нього. А місто і святиню зруйнує народ вождя, що прийде. Кінець же його буде в повіні, аж до кінця буде війна, вирішення спустошень. І з багатьма він утвердить союз протягом седмиць, а в половині седмиці скасує жертву і офіру. І на святині буде гить жахлива, аж доки вирішена руїна не спіткає і самого спустошника. Ось таке пророцтво з книги Даниїла, розділ 9, вірші 24-27. І воно на перший погляд таке важке і незрозуміле, але давайте подивимося. От ключове слово цього пророцтва є «тиждень». Це слово замість звичайного єврейського слова «шавот», яке означає «тиждень» і є жіночого роду, тут використано трошки в іншій формі. Воно звучить як «шавуїм», не «шавот», але «шавуїм», тобто у формі чоловічого роду. А це означає, що мова йде про щось більше, ніж просто тиждень, сім днів. Тут період «шавуїм» означає не сім днів, але сім років. Коли пророцтво говорить, що час, що від часу декрету, про який ми щойно читали, тут сказано, що знай і зрозумій від виходу слова, тобто від виходу декрету, мова йде про декрет царя Аксеркса про повернення з Вавилонської неволі і віднову Єрусалима до приходу Месії мине 62 тижні. Насправді, якщо ми підрахуємо, це означає 483 роки. Починаємо наш відлік часу від Артаксеркса, коли видав він цей декрет в 458 році перед народженням Ісуса Христа. Про це, власне, згадується в книзі Езри у 7 розділі, вірші від 12 по 26. Там, між іншим, сказано: «Артаксеркс, цар над царями, Езрі священикові, вчителеві закону Богу неба, від мене вийшов наказ, щоб у моєму царстві кожен з народу Ізраїля, хто бажає йти в Єрусалим, ішов з тобою, щоб занести срібло та золото, що цар та його дорадники добровільно пожертвували Богові Ізраїля, який перебуває в Єрусалимі». І так далі. Отже, цар звернувся до полонених у Вавилоні євреїв і дає цим декретом їм дозвіл повертатися додому, до Ізраїля, і відбудовувати Єрусалим, відбудовувати єврейський храм. І, власне, коли підрахуємо, то побачимо, що тих 483 роки якраз випадають на час Ісуса Христа. Можливо, комусь не подобаються такі математичні розрахунки, але вони тут дуже важливі, коли ми так подивимося і побачимо, наскільки все точно сповнилося, оскільки вони чітко вказують на час приходу Месії. До речі, в історика християнського з 3-4 століття Євзевія Кесарійського ми бачимо, що він тут ще точніше говорить не просто про час Ісуса, а каже, що, власне, коли підрахувати, то виходить, що ця дата є датою, ймовірною, роком хрещення Ісуса. Так чи інакше, але це часи вже Ісуса Христа. Отже, бачимо, що Господь Бог не тільки вказав на прихід Месії, та від самого початку в Біблії ми читали про це, про обіцяного Спасителя, переможця над злом, але також і на точний час його приходу, оскільки в його руці уся історія – минуле, теперішнє і майбутнє, він усе контролює. І так само, як в його руці історія була Ісуса, його сина, так само в його руці історія кожного з нас. Він знає наше минуле, наше теперішнє і наше майбутнє. Отже, далі подивимося на інший аспект месіянських пророцтв, подивимося, про що говорять нам пророки, де має народитися Месія. І прочитаємо в книзі пророка Міхея, який жив у 7 столітті до Різдва Христового, власне, точне вказане місце народження. Отже, відкриваємо книгу пророка Міхея, розділ 5, вірші 1. Він народиться, знаємо, що не тільки з роду Давида, але й в землі, в місті Вифлеємі, в місті царя Давида. Там написано: «Ти ж, Вифлеєме, Єфрато, занадто малий, щоб бути між містами Юди. Месія з тебе має прийти, народитися у Вифлеємі». І бачимо в Новому Завіті, як ці пророцтва пророка Міхея сповнилися. В Євангелії від Матея ми читаємо в 2 розділі, вірші 4 і 6, що коли прийшли зі сходу мудреці в Єрусалим і запитали, де цар оце народився, то Ірод стривожився і зібрав усіх первосвящеників і книжників, тобто всіх експертів, теологів, і випитував у них пильно, де Христос має народитися. І, власне, вони йому відповіли, що у Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком: «І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша, між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що пастиме мій народ Ізраїля». Отже, бачимо, що в пророцтвах Старого Завіту Ісус був сповіщений пророками, і що Він прийде, і чітко вказаний час Його приходу, і місце Його приходу. І знаємо також, що Він, чітко було сказано, що Він має народитися з племені Юди. Патріарх Яків, коли благословляв свого сина Юду, знаємо, що він мав 12 синів, вони є родоначальниками Ізраїля, та 12 поколінь Ізраїля, він передрік синові своєму Юді: «Не відступиться скіпетр від Юди, ані пастиря від колін його, аж поки не прийде той, кому воно належить, і не почують його народи». Це ми читаємо в книзі «Буття», в 40 розділ, вірш 1. І знаємо, що Пресвята Діва Марія, мати Ісуса, походила з царського дому Давида, та, тобто з племені Юди. До речі, Йосип також, хоча він не був батьком біологічним, хоч був лише захисником і годувальником Марії та Ісуса, але в єврейській родині, знаємо, важливо також походження як матері, так важливо також і походження батька. І коли ангел звертається до Йосипа, він каже до нього: «Йосипе, сину Давида». Отже, доходимо до такого цікавого підсумку, що насправді Господь знає майбутнє, оскільки все визначив наперед, визначив прихід свого Сина Ісуса Христа, Його, все, що Він має зробити. Якщо би так, справді, ми мали дуже-дуже багато часу і могли присвятити цій темі і день, і ніч, і день, і ніч, ми б могли тільки про ці пророцтва говорити, оскільки дуже багато, справді, так порівнювати можна пророцтва Старого Завіту і їхнє здійснення в Новому Завіті. Ми говорили сьогодні тільки про такі найважливіші, і то тільки, які стосуються народження Ісуса. Але якщо ми подивимося про конкретно Його життя, про все, що Він робив, про Його страждання, про Його смерть, про воскресіння, це все також було пророками сповіщене ще багато-багато століть перед тим. Отже, Бог досить точний. Усе, що пророки говорили, усе це сповнилося. Все було наперед продумано, заплановано. Нічого не сталося випадково. Ісус є обіцяним Месією, який не тільки виконав свої ці пророцтва старозавітні в цілості, як ніхто інший не міг зробити. Дорогі радіослухачі, ось ми говорили про пророцтва, можливо, ви би хотіли також щось прокоментувати, то запрошую вас також телефонувати в студію, тобто чекаю на ваші телефонні дзвіночки, а маємо ще тут трохи часу. І хотіла ще з вами зробити такий невеличкий підсумок, власне, але бачу, що вже хтось телефонує, тож приймемо цей телефонний дзвінок від наших дорогих радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, сестра Наталя, це пані Галина з Київської області. Я вітаю вас з дебютом.
Дякую.
Дякую Господу, що я встигла на катехезу. І хочу вам сказати, що дуже не вистачало такої катехези саме перед Різдвом. Дуже ґрунтовною, дуже насиченою, яка показує, що аж ніяк не було випадковістю народження Ісуса. Що все було в Божому плані, дуже-дуже детально сплановано, і час, і місце, і всі деталі. І прийшли мені дві такі думки, що так само, як в житті Ісуса, все було в Божому задумі дуже-дуже продумано, сплановано. Так само і в житті кожної людини. Нема ні однієї людини, яка би раптом з'явилася на світ. Ні. Так само, як заплановано Богом зустріч батьків кожної людини. Місце, де це станеться. Місце, де народиться людина. Чому саме хлопчик чи дівчинка із такими чи іншими з таким чи іншим покликанням від Бога. І наша справа прийняти Божу волю. Я сьогодні так молилася, я вірю, що це не моя молитва, це було натхнення Святого Духа. Боже, допоможи мені так довіряти, як довіряла Марія. Мені здається, що це ідеал віри. Так довіряти, коли приходить ангел, не злякатися. Мені дуже сподобалось, сестру, як ви розбирали в ранковій передачі з отцем Миколою Оречем всі паралелі, як Марія зреагувала, як Захарій. Вона була настільки заглиблена в Слово Боже, в спілкування з Богом, що абсолютно не злякалася ангела, тільки сказала: «Я раба Господня, хай буде мені по Слову Божому». І я вірю, що Бог хоче, щоб так кожна людина приймала Божу волю на кожен день свого життя. Дякую, пані Галині.
Дякую, пані Галина, дякую за ваш дзвінок. Справді, цікаво, отець Микола Орач сьогодні розповідав про зустріч Марії і ангела Гавриїла, і про зустріч ангела Гавриїла і Захарію. Якщо людина справді живе з Богом, якщо цей духовний світ для неї близький, то, напевно, вона не злякається ангелів, для неї це буде абсолютно нормальне явище. Та, звичайно, незвичне, але вона вірить в це. Але коли людина, може, має заслабку віру, ось більше так зорієнтована на якісь речі прагматичні, то, можливо, для неї це буде несподіванка і може її паралізувати, так як ми чули про Захарію. А вертаючись до наших пророцтв, власне, про Ісуса як відкупителя, хочу ще так поділитися думкою про те, що означає відкуплення. Так, ми ще живемо в світі, в якому ще присутнє зло. Ми ще маємо свободу, Господь нас відкупив. Ось, і ми тільки маємо її прийняти і очікувати вже в повноті в Царстві Небесному. І ми, власне, в такій ситуації подібні до людини, до в'язня, закутого в кайдани. Уявіть собі, і давайте роздумаємо, хіба в його житті не зміниться нічого, коли хтось прийде ззовні, відкриє двері темниці, розірве кайдани його, зодягне його в новий одяг і скаже: «Ти вільна людина, двері в життя відчинені перед тобою, Бог Отець тебе любить, іди до свого дому». І хоча він ще у в'язниці, ще мусить перейти через в'язничне подвір'я, браму, повз охоронців і, можливо, навіть залишитися на кілька днів, однак він вільний. І ця новина про свободу змінює його поведінку і його ставлення до життя. Отже, Христос приніс нам відкуплення. Приніс нам спасіння, тобто можливість жити вільно. Тобто це таке усвідомлення, що світ смерті, гріха, ненависті засуджений. Він добігає свого кінця. А Божий світ, тобто вільний світ, світ любові, правди, щораз більше зростає у людях і у світі. Це розуміння, що людське життя – це не тільки короткий період перебування на землі, воно вічне. А наша смерть – це лише миттєвий перехід. Перехід в те царство, життя з Господом, повне насолоди від присутності Господа. І якщо ми живемо в такому вимірі та з поглядом на небо, то, напевно, смерті не будемо боятися. Та? Тобто приймемо її так, як Марія прийняла ангела, сьогодні ми про це говорили, з радістю, і, а не спаралізує нас думка про смерть. Та? Ой, що там, як там? Отже, ми, хоча зараз ще перебуваємо в такому світі страждань, якогось жахіття, несправедливості, пекла, але вже маємо в собі такі паростки свободи, оскільки носимо в собі надію, яку подарував для нас Господь. Ми ще є в таборі, але двері перед нами вже відчинені, і кайдани наші розірвані. Ми можемо увійти в новий світ. Бог дає нам цю можливість. Отже, Христос дарує нам відкуплення, дарує нам цю надію, дарує. І дуже гарно пані Галина зауважила, що кожна людина є, так як і Христос, не є випадковою на цьому світі. Та кожного Господь виношував в своєму задумі ще перед створенням світу. Так, уявіть собі. І тому пам'ятаємо, що ми є діти Божі, що ми є люблені Божі діти, що Господь дбає про нас, піклується, любить, провадить кожного, що ми не є такими серійними виробами, так от як на заводах, там на фабриках виробляють різні речі, та чи в пекарні печуть хліб, та от так серійно. Але Господь про кожного з нас подумав, зробив унікальним, з унікальними рисами, з унікальним характером, з унікальною долею. Бачу, що маємо телефонний дзвіночок, приймаємо.
Ісусу Христу, на віки слави, дійці.
Та, слухаємо
вас. Будь ласка, якщо можна, я зараз додам, що матушка Галина і сестричка кажуть щодо нашого народження, можна? Це Сергій Панич. Угу. Майже 67 років. Я так наблюдаю за життям нашим на землі. Воно дуже схоже, ну як ми в лоні мами були, от коли до народження, кожен з нас. Mm-hmm. От дивіться, ми щось пам'ятаємо, що ми там в животі мами робили? Ні, не пам'ятаємо. І потім, як ми вийшли, яке було світло? От я це добавляю, щоб не сумували ми про наступну годину смерті, раз, бо це дійсно тільки переход, як сказала Галина, а ще, щоб на це земне життя дивилися, ну, ми як у лоні мами.
Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію, за ваш коментар. Направду, чула від теологів, богословів таку думку, що практичне людське життя можна поділити на три частини. Та? Перша частина життя – це, власне, в утробі матері, та? Коли ми розвиваємося від зачаття і до народження 9 місяців. І потім народжуємося, тобто ми помираємо для того життя, ми вже там не можемо продовжувати в утробі матері своє життя. Да? Хоч би як нам хотілося, хоч би там як було комфортно, приємно, тепло і безтурботно, але ми там не можемо залишитися, ми вже маємо продовжувати своє існування в іншому вимірі. Так, так само друга частина життя – це, власне, це від народження тут і до смерті. Наше життя, і коли ми дозріваємо, коли ми вже стаємо зрілими людьми, Господь каже, досить, і переходимо вже в інший вимір життя, так? Тобто життя продовжується. От, власне, та відрізниця нас від тварин, що ми маємо ту безсмертну душу від моменту зачаття, коли Господь вливає в людину свій дух, тобто в нашу безсмертну душу, ми є безсмертні. І всі наші думки, наші почуття, всі наші досвіди життя, вони лишаться з нами навіки. Маємо дозрівати до повноти, як сказано в апостола Павла, до римлян, якщо не помиляюся, до повноти зрілості Христового віку, та, тобто до повноти розуміння, до повноти любові, скільки це можливо для нас, людей, скільки наше серце може стати подібним до його серця, наш розум до його бажань. Добре, ми мусимо вже закінчувати. На жаль, час нас обмежує і вже маємо переходити до наступної передачі. Дякую щиро вам за телефонні дзвіночки, а я з вами прощаюся. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!